Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan EU:sta ja etenkin ensi vaalikauden EU-politiikasta. Ja meillä on täällä vieraana kaksi eduskuntavaaliehdokasta, perussuomalaisista Teemu Keskisarja, tervetuloa.
Kiitos.
Ja kokoomuksesta Heikki Pursiainen, tervetuloa.
Kiitos, moikka.
Joo, tässä on mielenkiintoiset asetelmat nyt vaaleihin mentäessä ja kolme näitä isoa puoluetta, eli just teidän puolueet ja sitten SDP-kamppaleet, oikeastaan tuosta pääministeripuolueen paikasta. Ja mitä nyt vaikka edellistä vaalikautta seuraamalla on pystynyt niin kuin päätellä, niin ehkä teidänkin puolueen semmoiset tietyt linjaerot sitten tulee etenkin näissä EU-kysymyksissä ja suhtautumisessa niin kuin semmoiseen ylikansalliseen, voisiko sanoa levittäytymiseen, ylikansalliseen yhteistyöhön, mitä Suomi sitten tekee tuolla globaalilla areenalla. Niin vähän silläkin kulmalla nyt sitten lähdetään tähän jaksoon. Viime vaalikaudella oli yksi tämmöinen merkittävä EU-kysymys oli tämä elpymisrahasto, josta oli niin kuin tiukka äänestys ja siinä sitten teidänkin puolueet oli keskeisessä osassa. Ja tämä on siis semmoinen, voi ehkä kuuntelijoille vielä sen avata, että tämmöiset isot EU:hun liittyvät päätökset, mitä tehdään etenkin täällä Euroopan neuvostossa, missä siis yleensä on pääministeri just edustamassa, niin niissä on tämä yksimielisyysvaatimus. Eli toisin sanoen jokaisen jäsenmaan täytyy hyväksyä ja Suomessakin nähtiin tämä elvytysrahastokeskustelu, missä perussuomalaiset oli niin kuin ikään kuin vähän viivyttämässä sitä päätöstä, niin aloitetaan tästä aiheesta. Eli jos ensi vaalikaudella tulisi tämmöinen elpymisrahaston kaltainen paketti EU:ssa, niin mikä teidän kanta olisi siihen?
Koronaelvytys oli irvokasta pelleilyä. Jo nyt näemme, että ei kenenkään velkamiljardien sataminen taivaan mannana Italiaan ja Itä-Eurooppaan aiheutti taloudelle entistä pahempia kosteusvaurioita. Seuraavan vaalikauden elvytys- tai pelastuspaketista meidän ei tarvitse puhua konditionaalissa, että jos se tulisi. Se tulee takuulla. Italian pankkisektorin täystuho on edessä. Siihen perussuomalaisten tai ainakin Teemu Aleksis Keskisarjan kanta on ehdottoman kielteinen.
Mistä päättelet, että se on näinkin varmaa, että Italian pankkisektori olisi tuhoutumassa?
Onko taloustieteilijä Heikki Pursiainen minun kanssa eri mieltä Italian pankkisektorin tämänhetkisestä kondiksesta?
En uskalla ihan noin varmasti lähteä ennustamaan Italian pankkisektorin kohtaloa, kun historioitsija Keskisarjaa.
Mikä Heikki sun kanta olisi tämmöiseen niin kuin elvytysrahaston kaltaiseen pakettiin, jos ja kun semmoinen saattaa ensi vaalikaudella tulla? No,
aika vaikeahan sitä on sanoa, jos et sä tarkemmin kuvaile sitä, että mitkä ne olosuhteet tällaiselle paketille sitten olisi. No. Että toki täytyy sitten, kun asia tulee eteen, niin miettiä sitä, että ottaen huomioon sen tilanteen, että mikä on oikein. Mutta ei, toki on niin, että ei voida etukäteen sulkea pois sitä, että myös tulevaisuudessa tulisi sellaisia EU-rahoituspaketteja, joihin myös Suomi joutuisi osallistumaan.
Mielestäni vastaus pelastuspakettiin tai elvytyspakettiin tai huuhaa pakettiin kannattaa miettiä etukäteen ja se vastaus on ei.
Niin, yleensä kysymyksiä, kannattaa odottaa, että kysymykset kysytään ennen kuin miettii vastauksia niihin.
Miten siis aatteellisella tasolla, jos miettii, että se paketti olisi sen luontoinen, että se lisää Euroopan maiden talouksien keskinäisriippuvuutta tämmöisen EUn yhteisen budjettityökalun kautta, niin tietämättä nyt tarkemmin, mikä se sisältö olisi, niin miltä tämmöinen niin kuin kehityssuuntana kuulostaa?
No siis tietysti tämä niin kuin kehitys... Tapa, mikä tässä koko ajan on ollut, että on menty eteenpäin näiden kriisien kautta ja sitten aina vannottu, että seuraavaa kriisiä ei koskaan tule ja se aina tulee, niin se ei varmaankaan ole optimaalinen tapa kehittää tätä EUn yhteisvastuullisuutta. Mutta kyllä noin niin kuin, jos pysytään tälle puhtaasti teoreettisella tasolla tai ylätasolla, niin EUn koko hyvä puoli on se, että olemalla mukana siinä niin Suomikin voi olla mukana ikään kuin ratkaisemassa näitä globaaleja tai Euroopan laajuisia ongelmia. Ja niihin on luontevaa etsiä EU-tasoisia ratkaisuja.
Miten hyvin Euroopan laajuiset ongelmat ovat ratkenneet esimerkiksi Kreikassa 15 vuodessa niillä yhteisillä ei kenenkään miljardeillamme? Me emme pelastaneet kreikkalaisia, emme auttaneet kreikkalaisia, vaan päinvastoin tuomitsimme heidät ikuiseen taantumaan ja niin, velkaorjuuteen.
Ehkä Kreikallakin on vielä joskus mahdollisuutta päästä ikuisesta velkaorjuudesta pois, mutta ei tietenkään ole niin, että tämä on aina mennyt kaikki asiat hyvin, mutta kokonaisuutena kyllä mä ajattelen, että EU on onnistunut ratkaisemaan paljon Euroopan tasoisia ongelmia ja että Euroopassa menisi huonommin, jos ei olisi EU:ta.
Mitä te lähtisitte ensi vaalikaudella muuttamaan Suomen EU-politiikassa, jos vertaa tähän, mitä se on tähän asti ollut? Eli jos ja kun te Arkadianmäelle astusitte, niin millaisia muutoksia halajaisitte EU-politiikkaa?
Minä pystyn alistumaan EU:n pakkoveroon, eli miljardin nettomaksamissa vuodessa plus tullimenot ja plus pöyristyttävät hallintokulut. Niiden kanssa voimme elää ilman kapinaa. Mutta jos EU, Brysselin ylikansallinen byrokratia, ottaa lopullisesti haltuunsa Suomen luonnonvarat, metsät, 75% Suomen pinta-alasta, Suomi menettää taloudellisen itsemääräämisoikeutensa rippeet. Se on minun mielestäni pahempi kansallisonnettomuus kuin esimerkiksi Länsi-Lapin luovuttaminen Ruotsin valtiolle.
Niin, ehkä näin vahvaan lääkkeeseen on vaikea sitten vastata. Itse pidän tätä aika liioiteltuna tätä kuvaa tässä Brysselin kaikkivaltiasta byrokratiasta, että loppujen lopuksi se on suhteellisen heiveröinen ja ei ollenkaan kaikkivaltias. Mä en ole niin kuin mitenkään näe uhkana sitä, että Suomen taloudellinen itsemääräämisoikeus tästä nyt erityisesti kapenee. Ja en tiedä, onko kukaan ottamassa haltuun Suomen metsiä. Epäilen, että ei ole. Ja se on ilmiselvää, että kun meillä on globaali ympäristökriisi, niin kaikki ne maat, joissa on metsiä, niin niiden metsien kohtalo valitettavasti on muidenkin kuin kyseisen maan asukkaiden intressien kohteena. Että meidän on mietittävä sitä, että mitä Brasilia tekee metsille ja ei ole mitään siinä sen ihmeellisempää, että muut maat miettii, mitä Suomi tekee metsille. Metsävarojen jotenkin symbolinen arvo on tietysti Suomessa tärkeä, mutta on tietysti aika helppo liioitella niiden taloudellista arvoa. Jos ajattelee tätä Suomen nykyistä elinkeinorakennetta, niin metsäsektori on siitä pieni osa. Ymmärrän toki tämän niin kuin metsien niin kuin suuren symbolisen arvon. Meitä on kaikki kasvatettu siinä Suomi elää metsässä vihreä kulta -propagandassa, mutta jotenkin niin itse niin kuin ajattelen, että meidän talouden suuret huolet on aika lailla muualla kuin nyt tässä siinä pelossa, että EU, Brysselin herrat tulee vie meidän metsät.
Sanoit, että Brysselin byrokratia on heiveröinen. 50 000 virkamiestä, 10 000 lobbarit, 700 meppiä, joista on 13 suomalaista, käsitteet, jotka neuvosto ja komissaari sanoja myöten on lainattu Neuvostoliitosta. Siitä on heiveröisyys kaukana.
Niin, siis jos ajattelee vaikka, että kuinka paljon Euroopassa on byrokraatteja, niin toi on aika pieni osuus siitä. Parlamenttihan ei myöskään ole mikään byrokraattinen elin, sehän on demokraattinen elin ja on oikein mukavaa, että tällainen myöskin demokraattinen elin tähän EU-päätöksentekoon liittyy. Että kyllä niin kuin mä sanoisin, että huut tästä kaikkivaltiasta EU-byrokratiasta on suuresti liioiteltu. Mutta samalla on tietysti selvää, että tästä läheisyysperiaatteesta ei pidä tinkiä, vaan totta kai Suomen pitää saada päättää kaikki ne asiat, jotka vaan niin kuin on, joita ei tarvitse EU-tasolla päättää. Mutta mä nyt, kuten sanottu, niin kun mä mietin näitä Suomen talouden lähiaikojen haasteita ja ongelmia, niin se, että Brysselin herrat ja rouvat tulee ja vie meidän metsät, niin se ei pidä mua valveilla öisin.
Tällä hetkellä Suomen asetuksista, laeista ja direktiiveistä vähän yli puolet tulee Brysselin kautta. Paljonko lisää pitäisi tulla kokoomuksen mielestä?
Niin, mä tässä edustan, en tietenkään voi edustaa koko kokoomusta, vaatimaton ehdokas kuin olen, mutta on totta, että suuri osa, merkittävä osa sääntelystä tulee Euroopasta. Mutta edelleen sanon, että kun mä mietiskelen sitä, että mitkä meidän probleemat on, niin meidän talouden suuri uhka ei ole se, että Bryssel vie meidän metsät, vaan se, että me vanhennutaan ja näivetytään tänne pohjan perukoille. Ja se taas tapahtuu aivan varmasti, jos me omaksutaan perussuomalainen nurkkapatriottinen sulkeutuneisuusohjelma.
Nimenomaan säätelystä ja kahleista valtaosa tulee Brysselistä. Enkä tiedä, missä päin Strasbourgia tai Luxemburgia sijaitsee ikuisen nuoruuden lähde, josta suomalaisten ikäytyminen voidaan sanoa.
Niin, mutta tarkoitin sitä, että tämä meidän ikääntyminen on se ongelma, mikä mua valvottaa, ei se, että Brysselistä viedään meidän metsät. Mä sanoisin niin, että Suomen ja suomalaisten taloudellinen itsemääräämisoikeus on paljon suurempaa osana Euroopan unionia kuin se olisi sen ulkopuolella. Eli tässä mun mielestä niin tyypillisesti niin ihmiset sekoittaa sen kaksi asiaa, sen, että meillä on joku muodollinen suvereniteetti, joka sitten takaa mukaan meille erittäin paljon toimintavapauksia versus siihen meidän todelliseen toimintavapauteen, joka on totta kai paljon suurempi jättimäisellä yhteismarkkinalla kuin mitä se olisi yksinään.
Mihin tämä perustuu?
No siis aivan yksinkertaisesti niin tavanomaiseen analyysiin, että jos sä mietit vaikka sun taloudellista itsemääräämisoikeutta yrittäjänä tai sun mahdollisuuksia, sun taloudellisia valinnanmahdollisuuksia, niin onhan nyt huomattavasti suurempi osana yhteismarkkinaa kuin mitä ne olisi, jos Suomi ei olisi osa yhteismarkkinaa. Että se, että niin kun me niin kun muodollisesti saataisiin päättää omasta sääntelystämme täällä näin esimerkiksi EU:n ulkopuolella, niin todellisuudessahan me ajauduttaisiin Norjan asemaan, jossa niin kun se sääntely tulisi meille vain ulkopuolelta määrättynä ja me ei päästäisi edes siihen vaikuttamaan.
Niin, tarkoitatko sä, että EUn myötä Suomen kansalaiset, yrittäjät, ikään kuin tämmöiset yksityisen sektorin toimijat, niille avautuu enemmän valinnanmahdollisuuksia?
Ja myöskin julkiselle taloudelle. Suomi pienenä taloutena käytännössä joutuisi noudattamaan isojen tyttöjen ja poikien sääntöjä joka tapauksessa. Ja jos Suomi ei itse kuulu mihinkään, ei kuuluisi EU:hun, niin me ei päästä edes päättämään niistä säännöistä. Et on jotenkin aivan niin kuin naurettava ajatus se, että me pystyttäisiin välttymään EU-sääntelyltä olemalla EU:n ulkopuolella. Näin ei todellakaan olisi, vaan päinvastoin se EU-sääntely tulisi meille silloin täysin ulkopuolella annettuna, koska se on meidän tärkein kauppakumppani. Mitään keinoa Suomelle välttyä EU-sääntelyä ei ole. On vain, ollaan joko mukana päättämässä siitä tai ulkopuolella, mutta se sääntely me kohdataan joka tapauksessa.
Jos tätä keskusteluohjelmaa katsoo yrittäjä, kysyn sinulta, tuntuuko, että sääntely ja byrokratia on vähentynyt viimeisen 10 tai 20 vuoden aikana? Onko nakkikioskin perustaminen?
Jos tätä katsoo yrittäjää, niin mä kysyn häneltä, että haluaisiko, että Suomi kuuluu EU:hun vai ei kuulu EU:hun, niin hän, jokainen yrittäjä, ainakin ulkomaankauppaa käyvä yrittäjä, sanoisi, että kyllä Suomen kannattaa kuulua EU:hun.
Jokainen ulkomaan kauppaa käyvä yrittäjä sanoi myös vuonna 1916, että totta helvetissä Suomen kannattaa kuulua Venäjän imperiumiin, kun 90% ulkomaan kaupastamme on emämaan kanssa. Niin. Mutta kohtalon kello löi niin, vuonna 1917.
Nyt ei toki ole vuosi 1916 ja EU ei ole Venäjän imperiumi. Mutta itse otit puheeksen, että jos kysytään yrittäjiltä, mitä mieltä he ovat, niin kysytään yrittäjiltä. Ja mä kehotan sua löytämään yhdenkin kansainvälistä kauppaa käyvän yrittäjän, joka ei ole sitä mieltä, että Suomen kannattaa kuulua EU:hun.
satun olemaan itse ammatiltani yrittäjä ja teen yrityshistorioita firmoista, jotka käyvät hyvinkin kansainvälistä kauppaa. Ja erityisen ahdistavaksi, musertavaksi byrokratian kasvun kokevat sellaiset ihmiset, jotka tekevät oikeaa fyysistä työtä esimerkiksi maataloudessa ja metsätaloudessa. Mikä osa maamiehen emännän työpäivästä meni 80-90-luvulla näppäilyyn ja papereiden pläräämiseen ja mikä se tuntimäärä on tänään? Odottelemme mielenkiinnolla niin, kommentteja.
Siis se on tietysti, nyt poukkoillaan asiasta toiseen. Että äsken puhuttiin siitä, että mitä mieltä yrittäjät on EU:sta. Mä totesin, että yrittäjät kannattaa EU:ta. Nyt sä puhut sitten maatalousyrittäjistä. On tietysti niin kuin aika, ehkä se on se joukko, jonka Bryssel-kritiikki on vähiten purevaa, koska EU-menoista merkittävä osa, ellei suurin osa, on maataloustukiaisia, joita maksetaan Suomessakin miljardeja maatalousyrittäjille. Ja käytännössä se syy, minkä takia maatalousyrittäjät joutuu täyttämään niitä papereita, on se, että ne elää julkisella tuella. Ja näin vaan on silloin, kun julkista rahaa käytetään, niin siitä rahankäytöstä joutuu raportoimaan ja lomakkeita voi täyttää. Et suurimman osan niistä lomakkeista voi välttää sillä, että ei ota vastaan maataloustukea.
Jos hyppään nyt tähän maatalouskysymykseen hetkeksi, kun tosiaan, jos katsoo vaikka tätä EUn monivuotista rahoituskehystä, niin tosiaan suurimmat on just tämä koheesiorahat ja sitten nämä maatalouspolitiikka, niin mitä te olette mieltä tästä maatalouspolitiikasta? Toisin sanoen, koska EUhan paljon tukee maataloutta unionin alueella, niin onko tämä tarpeellista tai toimivaa?
Minä äänestin EUn puolesta vuonna 1994 siitä syystä, että sanomalehdissä luki elintarvikkeet halpenevat 30%, bissen ja röökin verotus jopa loppuu. Ja 90-luvulla oli myös kateellinen kaupunkilainen. Luulin, että EUn myötä suomalaista maanviljelijää ei enää tarvitse rahoittaa muiden kuluttajan kukkarosta. Mutta EU:ssahan maataloustukiaiset kääntyvät nurin kurin siten, että Suomi maksaa tukea paitsi omalle maataloudelleen, käytännössä myöskin Keski-Euroopan maataloudelle erilaisten byrokraattisten härveleiden lomasta.
Onko tämä järkevää sun mielestä?
Mielenvikainen on oikea adjektiivi.
Kerran nyt löytyy mun mielestä selvästi tämmöistä yhteistä pohjaa tässä, että järjestelmä on tosiaan järjetön. Mutta nyt kun puhutaan näistä, sä niin mielellään vetot näihin kansan, työtä tekevän kansan mielipiteisiin, niin mä uskon, että tämä sun näkemys ei ole kovin suosittu suomalaisten maataloustuottajien keskuudessa.
Suomalaiset maataloustuottajat eivät halua elää almuilla, eivät Helsingin almuilla, eivätkä Brysselin almuilla. He haluavat elää omalla työllänsä, esimerkiksi suomalaisella reilun kaupan leivällä ja maidolla, jossa lukee, että tästä meni 50% viljelijän laarin.
Tämä on erittäin kiinnostava kysymys. Miten sä organisoisit tämän järjestelyn tullimuureilla vai millä sä pitäisit suomalaisen maatalouden kilpailukykyisenä?
Tullimuurit eivät palaa ja Brysselin lainsäädäntö tietenkin kieltää reilun kaupan suomalaisen leivän. Siinä on edettävä vapaaehtoista tietä ja matkittava kehitysmaiden auttajia. Jos reilun kaupan leipä, maito, voi, kananmuna, kokeilu kusahtaa, niin sittenpähän ainakin näemme, että ei suomalaista kuluttajaa oikeasti kiinnosta kotimaisen maatalouden siis nyt huoltovarmuus.
Mua kiinnostaa todella paljon nämä yksityiskohdat, että millainen tämä reilun kaupan järjestelmä mahtaisi olla.
Jos ruisleivässä lukee, että tästä meni 50 senttiä, varsinaissuomalaiselle, pohjalaiselle, uusmaalaiselle maanviljelijälle, niin mutta eikö se jonkunmoinen?
Näitähän niissä on Suomen lipputarjuttuja vähittäiskaupalla on ollut tämmöisiä kampanjoita.
Suomen lippu, juu, mutta se tarkoittaa, että keskusliike vetää siitä 90%.
Mä oon niin kuin siis mun mielestäni on ilmiselvää, että tällaisella vapaaehtoisella järjestelyllä niin ei voida Suomen maatalouden ongelmia ratkaista. Eli me ollaan käytännössä niin kuin todelliset ratkaisut tähän maatalouskysymykseen on se, että mikä osa Suomen maataloudesta ylipäänsä voi olla kannattavaa ilman tukiaisia tai huomattavasti nykyistä kitsaammilla ja paremmin suunnatulla tukiaisilla. Ja tätä meidän täytyisi pohtia ja miettiä sitten, että ne maatilat, jotka ei ole kannattavia, niin niiden ihmisten pitäisi sitten varmaankin tehdä jotain muuta. Mutta tämä on erittäin vaikeaa tietenkin poliittisesti.
Eikö tässä ole se ongelma, että koska muut maat tukee, niin silloin toisin sanoen, jos yksi maa lopettaa tukemisen, niin silloin siellä se ei ole kovin hyviä markkinaehtoisia edellytyksiä toimia, koska jos kaikki muut maat tukee julkisista varoista niin paljon maataloutta, niin silloin sieltä tulevat elintarvikkeet.
Se on toki niin kuin tällainen ikään kuin nollasummakilpailu, niin se on ongelma ja siihen voi miettiä, että mikä on niin kuin rationaalinen responssi siihen, että onko rationaalista lähteä itse niin kuin mukaan tämmöiseen kisaan. Mutta uskon, että vaikka me ajateltaisiin sitä, että meillä niin kuin maataloutta tuettaisiin jonkin verran, niin meillä olisi oikein paljon mahdollisuuksia esimerkiksi tämän niin kuin ei-EU, tämän kansallisen tuen pienentämiseen ja suuntaamiseen ihan uudella tavalla, vaikka tämä niin kuin sun kuvailema ikään kuin nollasummakilpailutilanne pakottaisi tukemaan maataloutta jonkun verran. Toinen sitten tietysti, jos on tämmöinen ääriliberaali, niin voi kysyä, että miksei vaan nautita siitä, että muut maat haluaa maksaa osan meidän ruokalaskusta, mutta se on ehkä liian radikaali ajatus tähän suomalaiseen kenttään. Mutta se, että nämä niin kuin nykyiset maataloustuet olisivat jotenkin meidän kohtalo, niin mä en usko. Mutta mä en myöskään usko siihen, että on joku tollainen ikään kuin yksinkertainen konsti, jolla sitten ihmiset saadaan maksamaan niin paljon enemmän suomalaisesta ruuasta, että se niin kuin pysyisi, että meidän tiloista on merkittävä osa tai että kaikki pysyisi kilpailukykyisenä vapaaehtoisen toiminnan avulla, niin siihen mä en kyllä usko. Et mehän voidaan ratkaista myöskin pieni palkkaisuus siihen, että me laitetaan vapaaehtoinen, että ihmiset saa vapaaehtoisesti maksaa reilua palkkaa. Kaikki ymmärtää, että tämmöinen järjestely ei voi toimia, että meidän täytyy tuottaa sellainen järjestelmä, jos ihmisillä, jotka käy kauppaa, on kannustimet toimia halutulla tavalla. Ei jättää sitä vapaaehtoisuuden varaa.
Rakkaat talousviisaat, rakkaat sityihmiset, katsokaa taivaan merkkejä. Jolle te jaksa lukea 1800-luvun historiaa, niin lukekaa edes viime vuoden uutisia. Ukraina, ruokakriisi, jota ennen nälänhädäksi kutsuttiin. Vuoden parin kuluttua saattaa hyvinkin sattaa taivaalta tuhkaa ja tulikiveä. Ja meidän on hinnalla ja millä hyvänsä silloin saatava jokainen siemen vakoon. Nyt on maailmanhistoria huonoin hetki romahduttaa Suomen elintarve omavaraisuus.
Eli miten sitä omavaraisuutta tulisi nostaa?
Siten, että Suomi ei ole riippuvainen lannoitteiden maahantuonnista – siten, että on ainakin varastossa ammattitaitoista porukkaa, joka hätätapauksessa kylvää peltonsa. Ja maanviljelijät eivät lopullisesti hylkää elinkeinoansa, joka on tilapäisesti kustannuskriisissä.
Vaatiko tämä julkista rahoitusta vai onko kyse enemmän jostain kansalaisten heräämisestä tai tämän tyylisestä asiasta?
Lyhyellä aikavälillä. Kansalaiset eivät herää, eikä se riitä. Valtiovallan on valitettavasti pakko olla siinä mukana, vaikka kyllä minuakin kirpasee.
Suomen maataloushan ei ole missään väliaikaisessa kustannuskriisissä, vaan se on pysyvästi kannattamatonta. Ja ei ole mitään semmoista niin kuin väliaikaista ongelmaa, vaan pysyvä ongelma. Nyt kysymys siitä, että millaiseen omavaraisuuteen Suomi pystyy.
Niin mistä tiedät, että se on pysyvä?
No, koska se on ollut, koska me on jouduttu maksamaan miljardien maataloustukia jo vuosikausia, ja maataloustuottajat itse sanoivat, että jos se otettaisiin pois, niin sitten maatalous, juuri keskustelukumppanikin sanoi, että se johtaisi maatalouden tuhoutumiseen, niin siitä on kai silloin lähdettävä, että se on pysyvästi kannattamatonta. Ja tietenkin meillä on, menemättä yksityiskohtiin, niin meillä niin kuin on varmasti jotain maataloustuotantoa, joka on kannattavaa, mutta kaikki ei ole. Nyt omavaraisuus on mielenkiintoinen kysymys, koska asiantuntijat on tästä yhtä mieltä, mikä on myös täysin itsestäänselvää, on se, että eihän meidän maataloustukijärjestelmä ole millään tavalla optimaalinen omavaraisuuden säilyttämisen kannalta. Että meillähän tuetaan niin kuin semmoisia alueita, jotka on omavaraisuuden kannalta ehkä tarpeettomia. Meillä on semmoisia tuotantomuotoja, vaikkapa kasvihuoneviljely, jotka ei tietenkään ole niin kuin tästä omavaraisuusnäkökulmasta kannattavaa. Jos meidän maataloustukijärjestelmä olisi oikeasti suunnattu omavaraisuuden maksimointiin, niin se näyttäisi aivan toisaalta. Ja on ihan selvää, ja se on tietenkin lausuttu ääneen, että maatalouspolitiikan tavoitteet on ihan muuta kuin omavaraisuuden säilyttäminen. Se sitten isompi kysymys siitä, että miten omavarainen Suomi voi oikeastaan koskaan olla minkään suhteen, ja miten järkevää sitä on tavoitella, niin on tietysti isompi kysymys, koska käytännössä erittäin merkittävä osa kaikesta, mitä me tarvitaan, myös maatalouden tuotantopanoksista väistämättä tuodaan ulkomailta Suomeen, kuten polttoaineet nyt niin kuin mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Eli Suomihan ei sillä tavalla voi koskaan olla riippumaton muusta maailmasta, kun tämmöinen omavaraisuusajattelu haluaa. Paljon mun mielestä tärkeämpi on se, että Suomi varmistaa sen, että meillä on riittävä omavaraisuusaste, joka olisi poliittisen keskustelun aihe, mikä se on. Kysyttäisiin, että mikä on niin kuin halvin tapa saavuttaa tämä omavaraisuusaste, ja sitten toimittaisiin sen mukaan. Ja sitten pyrittäisiin varmistamaan, että Suomi ei joudu kriisitilanteessakaan sillä tavalla eristyksiin, että me ei saada tänne välttämättömiä tarvikkeita, koska me ollaan pieni maa ja me tuotetaan mikroskooppinen osa siitä, mitä me tarvitaan. Ja se ei koske pelkästään ruokaa, vaan kaikkea muutakin välttämätöntä.
Jos historiasta voimme vähänkin oppia ja jos historia hiukankin toistaa itseään, niin kriisitilanteessa Suomi tietenkin joutuu eristyksiin. Maailmansodat, pienemmätkin sodat katkaisevat merireitit yksin tein. Ja Suomen maatalouden kannattamattomuus on väärin käsitys. Kyllä Suomen maaperästä putkee ohraa ja kauraa, ruista, vaikkei aurinko helli. Kyllä suomalainen lehmä lypsää ja kanat pyöräyttävät munia. Kysymys on vaan siitä, että niitä alkutuottajan työstä tolkuttoman, kohtuuttoman iso osa menee välikäsille, ennen kaikkea kaupan keskusliikkeisiin. Pirun vaikea ongelma, jota moni komitea mietintö on yrittänyt ratkaista, mutta syystä tai toisesta se ei nykyisessä kilpailutaloudessa ole onnistunut.
Milloin muuten Suomi on viimeksi ollut omavarainen maatalouden suhteen, jos historiaa miettii?
No, ylijäämääkin oli jo 1950-60-luvulla kuuluisat voivuodet, vaikka omavaraisuus oli 20-30-luvun Suomessa pyhä tavoite ja aikalaiset pelkäsivät, että se ei ole realismia.
Olikohan omavarainen silloinkaan sen suhteen, että niin kauan kuin meillä on maatalous on ollut koneistettu, niin se ei ole ollut panosten suhteen omavarainen. Se, että onko ylituotantoa rauhan aikana vai ei, niin siitähän ei voi sitä päätellä, että ollaanko me kriisitilanteessa omavaraisia. Se, että mitä tarkoittaa kannattamaton, niin sehän ei, kannattavaa työhän ei ole sitä, että syntyy hedelmää, vaan että syntyy hedelmää kannattavalla tavalla. Eli kyllähän on myös niin, että jos minä perustaisin Heikin torppatilaa ja ryhtyisin viljelemään naurista siellä, niin epäilemättä pari vuotta yritettyä, niin mäkin saisin muutaman nauriin kasvatettua, mutta kukaan ei voisi kutsua sitä kannattavaksi sitä toimintaa sen takia, että siitä nyt syntyy jotain jälkeä. Et kysymys on se, että syntyykö jälkeä sillä tavalla, että että ne työn tulokset on arvokkaampia kuin siihen käytetyt panokset. Ja näin ei valitettavasti Suomen kaikessa maataloudessa ole, kuten ei olisi Heikin naurisfarmillakaan. Ja toki niin kuin Suomen vähittäiskauppa voisi olla vähän vähemmän keskittynyt, että meillä voisi olla siellä kilpailua ja se voisi parantaa sekä kuluttajan että maataloustuottajan neuvotteluasemaa. Mä en kiistä sitä, mutta siis se on väärin käsitys, että välikädet jotenkin, niin kuin tuottamattomat välikädet jotenkin syö sen maataloustuottajan tuottaman arvon, koska meillähän se, että meillä on kananmuna tai maitotölkki tai leipä tuolla niin kuin lähi-K-marketissa 100 metrin päässä, niin siitä arvosta, mikä me saadaan, kun me käydään siellä aivan uskomattoman hyvin varustetussa lähikaupassa, niin erittäin pieni osa siitä arvosta on tuotettu siellä pellossa, vaan se arvo syntyy siitä, että aivan uskomattoman kehittynyt yksi ihmiskunnan niin kuin mielettömistä saavutuksista moderni elintarvikeketju pystyy niin kuin tuottamaan sen niistä maataloustuottajan tuottamista raaka-aineista, niin meille sen uskomattoman valikoiman sinne kauppaan 100 metrin päähän. Ja se arvo, niin kuin sitä voi ruveta arvioimaan siinä, että jos meidän pitäisi itse käydä ostamassa ne kaikki tavarat sieltä maataloustuottajalta ja sitten kuljettaa ne, niin kuin jalostaa ne, niin ei me mitään muuta tehtäisikään. Eli on aivan luontevaa, että maataloustuottaja saa aika pienen siivun siitä elintarvikkeen arvosta, koska se myös tuottaa aika pienen siivun siitä elintarvikkeen arvosta. Ja loput tuottaa tämä uskomattoman hienostunut elintarvikeketju, joka niin kuin on yksi meidän sivistyneen elämänmuodon peruskulmakivistä. Mutta me ei vaan huomata sitä, koska me pidetään sitä niin itsestään selvänä. Et vasta kun sitä rupeaa ajattelemaan, niin ällistyy siitä, miten hieno järjestelmä se onkaan.
Minä viis veisaan kulutususkonnon kotkotuksista ja hienoista elintarvikeketjuista. Kun muija keittää minulle kaurapuuron ja tinttaan siihen voiselmän, minua 90% kiinnostaa se, että maistuu hyvältä ja on suurin piirtein terveellistä ja hyödyttää jotakin maanmiestäni tai maannaistani, joka on tehnyt oikeaa rehellistä työtä sen eteen.
Ja myöskin ne kaikki tuhannet ihmiset, jotka on osallistunut siihen, että sun puolisos on saanut sen voin ja sen kaurapuuron siitä lähikaupasta haettua, niin minä myöskin arvostan heidän työtään ja heidän sen koko järjestelmän kekseleisyyttä. Tosiasiassa niin ilman tätä elintarvikeketjun tuomaa arvoa, niin me kaikki, meidän sivistynyt elämänmuoto, sunkin kaurapuuron syöminen, niin olisi täysin mahdotonta. Ja se maamiehen tuottama kaura on vain hyvin pieni osa sitä mielettömän monimutkaista arvoketjua, joka sen kaurapuuron siihen sun lautaselle tuottaa. Se, että se, että siinä ei ole kysymys mistään kulutusyhteiskunnan kotkotuksesta, vaan siinä on kysymys sellaisesta mielettömästä yhteiskunnallisesta innovaatiosta ja työjaosta, jonka ansiosta sinäkin voit olla kuuluisa historioitsija sen sijaan, että sä viettäisit koko aikas niin kuin elintarvikkeiden hankinnassa. Ja se ei ole kulutusyhteiskunnan kotkotus, vaan olipa me organisoitu meidän yhteiskunta muuten miten hyvänsä, sosialismi, kapitalismi, mikä tahansa, niin jos me halutaan nauttia tällaisesta elintasosta, mikä meillä nyt on, niin tämä elintarvikeketju on siinä yksi kulmakiviä. Ja jotenkin niin kuin se on hyvin mun mielestä semmoista, ei kovin, mitä mä sanoisin, se on vähän laiskaa ajattelua niin kuin ajatella, että tässä on kysymys maamiehen ja ihmisen välisestä vaihdannasta, vaan siinä välissä on todella monimutkainen ketju, jossa on paljon muitakin ahkeria ihmisiä kuin nämä maamiehet.
En minä väitä kauppiaita tyhjän toimittajiksi tai halveksi autonkuljettajan ja mainosmiehen työtä. Väitänpä vaan, että ruoan valmistaminen, tuottaminen, kasvattaminen on ylivoimaisesti isoin lenkki siinä elintarpeiden ketjussa, koska ilman sitä pohjaa ja alkutuotantoa ei ole mitään. Hyvin nopeasti vatsa kurnii ja sananmukaisesti näännymme nälkään, vaikka olisi mitään jäänyt.
Me nälkään, aivan, jos mikä tahansa muukin osa siitä ketjusta puuttuu, niin me näännymme nälkään. Ja se meni mielellään siteraa tätä maailman siteraat historiaa, niin se on kyllä myöskin niin kuin nälänhätien historiassa, tiedetään paljon nälänhätiä, missä se ongelma ei ole ollut siellä maamiehen sadon päässä, vaan se ongelma on ollut nimenomaan siinä ruoanjakelussa. Ja se on ihan yhtä tärkeä osa vatsan kurnimisen estämisessä, kun se on tämä maanviljelystyökin.
Joo, voisi mennä tuohon.
Ai, sä et halua jatkaa tästä.
Vähän
mä voisin puhua tästä vaikka kuinka kauan. Ja niin kuin tässä samassa talossahan on Elintarviketeollisuusliitto, niin mä jotenkin, niin varmaan sieltä tulee jotain säteitä mun päähän. Mä puhun siksi niin innostuneesti tästä ruokaketjusta.
Mutta toi velkaantuminen siis, että kun sehän on myös kansallisen politiikan tai talouspolitiikan ilmiö, mutta myös niin kuin tämmöinen Euroopan laajuinen ilmiö. Ja jos nyt katsoo siis eri näitä euromaita, niin on niin kuin puhutaan velka-asteesta jopa niin kuin 100% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja sitten on tämä ilmeinen riski, Italia ja täällä mainittiin, että joidenkin euromaiden talous saattaa ajautua niin kuin peruuttamattomiin ongelmiin tämän ensi niin kuin vaalikauden aikana. Niin mitä tällä velkaantumiskehityksellä teidän mielestä tulisi tehdä, jos miettii nyt? Voi oikeastaan sekä niin kuin Suomen kehikossa, mutta myös osana EU:ta. Miten Suomi voi siihen vaikuttaa?
Jospa EU edes piloillaan, leikillään, kokeilumielessä noudattaisi iki omia sääntöjään ja perussopimuksiaan, lopettaisi yhteisvelalla elämöinnin. Jokainen valtio vastaa omista luotoistaan. Mielenkiintoista nähdä, sijoittaisiko kukaan suomalainen ikiomia rahojaan omasta kukkarostaan penniäkään tai senttiäkään tai euroakaan Kreikan valtion joukko velkakirjoihin tai Italian Espanjankaan. Ei, koska me olemme puhaltaneet kaikkien aikojen suurimman digitaalisen kuplan, joka poreilee tuonne avaruuteen asti.
Eli voitaisiin kokeilla sitä, että annetaan, jos tilanne siihen menee, niin annetaan jonkun maan ikään kuin kaatua. Että sitä ei lähdetä lainottamaan niin kuin EU-tason ratkaisulla, esimerkiksi tämmöisille uusille elvytysrahastoille tai sen kaltaisille elementeille.
Pankit eivät ole liian suuria kaatumaan, valtiot eivät ole liian suuria kaatumaan, EU ei ole liian suuri kaatumaan, maailmakaan ei valitettavasti ole liian suuri kaatumaan. Mutta tuon yhteisvelan jatkaminen ja venyttäminen ainoastaan pahentaa tilannetta. Hyvin kuuluisa moraalisen hasardin tilanne. Klassinen esimerkki, jossa tälläkin hetkellä keväällä 2023 monet valtiot luissaan ytimissään tietävät, että tuhlaaminen melkeinpä kannattaa, koska EU maksaa viulut.
Niin, kai mäkin tässä niin kuin on sitten vähän persu, että kyllä mä olen itse myös sitä mieltä, että näiden sääntöjen, ehkä niitä sääntöjä pitäisi vähän kehittää, mutta sääntöjen pitää olla sellaiset, että kiusausta tällaiseen ikään kuin velkaantumiseen muiden rahoilla ei synny. Se, että ja se on, niin kuin Teemu hyvin sanoi, niin sehän on aivan tämmöinen niin kuin perustason taloudellinen asia, että jos että kannustimien pitää olla sellaiset, että ei voi niin kuin ikään kuin muiden rahoilla velkaantua. Se, että miten tämä niin kuin käytännössä toteutetaan ja onko niin kuin mahdollista täysin täysin välttää tämmöinen niin kuin EU-tasoinen yhteisvastuu, niin se on vähän vaikeampi ongelma ja mulla ei ehkä siihen tosi hyvää vastausta ole. Mutta ja mä itse niin kuin muistan, kun puhuttiin tästä elvytyspaketista, niin tässä suhteessahan mun mielestä niin meidän niin kuin poliittiset päättäjät ei aina ole ollut ihan täysin rehellisiä, kun ne on puhunut siitä, mitä tapahtuu. Ja aina sanotaan, että tämä on viimeinen kerta ja sitten se ei kuitenkaan ole. Et tässä niin kuin mä jotenkin niin ajattelen vaan niin, että meidän pitäisi ehkä sitä yhteisvastuuta ei täysin voi välttää, mutta ehkä meidän pitäisi mennä sitä kohti rehellisesti ja silmät auki ja niin kuin avoimesti voitaisiin poliittisesti puhua siitä, että millaiset säännöt niin kuin, on, että ne on sellaiset, että niitä voi noudattaa ja että ne poistaa näitä moraalikadon ongelmia. Mutta sitten taas mua ahdistaa myöskin tämä tällainen moraalistinen nyrkin puiminen siitä, että italialaiset meidän rahoilla elelee. Mä en usko, että sekään on niin kuin kovin hedelmällinen lähestymistapa.
Oletko muuten kumpaa laittaa kokoomuksessa, kun tiedän, että kokoomuksessa on sekä tämmöisiä federalistisesti ajattelevia, eli jotka pitkällä tähtäimellä toivoisi, että EU menisi enemmän niin kuin tämmöiseen liittovaltiosuuntaan, ja sitten on myös sitä toista laitaa, jotka taas ei halua tätä, niin kumpaa sä itse enemmän edustat?
Mä varmaan edustan sitä federalistilaitaa.
Eli olisi toivottavaa, että pitkässä juoksussa niin kuin lisääntyy kaikki yhteinen tekeminen EU-alueella?
Ei tietenkään kaikki yhteinen tekeminen, vaan pitkässä juoksussa niin toivoisin sellaista EU-liittovaltioa, jossa olisi selkeästi määritelty ne asiat, jotka kuuluu EU-tasolla päätettäväksi, ja niitä olisi vaan ne asiat, jotka on pakko päättää EU-tasolla. Ja sitten mahdollisimman suuri osa olisi läheisyysperiaatteen mukaan päätettävissä sitten paikallisella tasolla ja ennen kaikkea sellaista EU:ta, missä tosi paljon päätösvaltaa omasta elämästä olisi ihan tavallisilla kansalaisilla. Mutta niin, että liittovaltiokehitys ei suinkaan tarkoita sitä, että tehdään yhdessä koko ajan kaikkea enemmän, vaan se tarkoittaa sitä, että määritellään selvästi ne asiat, mitkä tehdään yhdessä ja sitten mitä ei, ja loput asiat jää sitten ei yhdessä tehtäviksi.
Eli toisin sanoen osa Suomen valtion päätösvallasta EUlle, mutta ei niinkään yksilön päätösvallasta.
No, siis jos nyt ajatellaan, että millaisia liittovaltiot on, niin toimivat liittovaltiot on sellaisia, joissa se liittovaltiotasolle on varattu tietyt asiat päätettäväksi. Ja sitten loput asiat on jätetty niille liittovaltion sitten osille päätettäväksi. Ja tietysti kun mä oon liberaali, niin mä toivon myös, että paljon on asioita, jotka ei ole millään valtiotasolla päätettäviä, vaan on ihmisten ihan omassa elämässään päätettäviä. Mutta mä itse asiassa uskon, että hyvässä liittovaltiossa niin ihmisten vapaus niin kuin voi lisääntyä verrattuna tämmöiseen ahtaaseen kansallisvaltioajatteluun. Mutta se, että miten me päästään semmoiseen EU-liittovaltioon, missä me ei tavallaan kriisien kautta pikkuhiljaa ajauduta johonkin rakenteisiin, vaan me tehdään niin, käydään avoin poliittinen keskustelu siitä, millaiset rakenteet me halutaan, ja sitten pystytetään ne, niin se onkin sitten ihan eri kysymys.
Kylläpä minä persuteemuna perskuleesti ilahduin siitä, että kokoomus ilmoittautui yhteisvelan vastustajaksi. Mitä terveisiä, Heikki, lähetät menneisyyteen Jyrki Kataiselle ja Alexander Stubbille?
En vastusta yhteisvelkaa sinänsä. Mun mielestä voi hyvinkin, on mahdotonta olla ikään kuin toimia ikään kuin mennä kohti liittovaltiokehitystä, ilman että olisi jotain yhteisvelkaa. Mutta tietenkin vastustan ekonomistina sitä, että luodaan säännöt, jossa jollain on niin mahdollisuus ikään kuin ratsastaa muiden maiden maksukyvyllä itse velkaantuakseen. En tietenkään kannata sitä. Mutta se sitten tietenkin niin ainahan, mitä mä sanoisin, ainahan niin kuin tarjolla ei ole vain sitä parasta mahdollista vaihtoehtoa, että usein on poliittiset päätökset joudutaan tekemään valitsemaan huonoista vaihtoehdosta parhaat. Ja silloin kun ollaan tämmöisen, ollaan EU-jäseniä, niin välillä ne päätökset on meille huonoja ja välillä ne on meille hyviä. Sekin kuuluu tähän ikään kuin yhteisön luonteeseen.
Joo, no pääomat ja raha liikkuu EU:ssa, mutta tietenkin toinen, mikä liikkuu, on ihmiset. Ja yksi kysymys, mihin olisi kiinnostava teidän näkökulmat kuulla, on tämä tämmöinen niin kuin taakanjako, ja jos puhutaan nyt turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. Eli tämähän on ollut Välimerellä tietysti akuutti ongelma, eli Italiaan, Kreikkaan, just näihin maihin tulee paljon näitä pakolaisia, mutta toisaalta ei nyt ihan mahdoton skenaario ole kuvitella, että Suomenkin rajalle tuolta Venäjältä olisi tulossa suuri määrä pakolaisia, niin tulisiko EUlla olla tämä taakanjakomekanismi, tai miten te näette tänne, että onko se hyödyllistä, että me ollaan EUssa sovittu sitten joku tämmöinen etukäteen joku jakomekanismi, että sitten ikään kuin kaikki EU-maat osallistuu näiden kotouttamiseen, vai jätetäänkö ne sitten näiden ikään kuin rajavaltioiden kontolle, mitä te olette tästä mieltä?
Todella ikävä sanoa, mutta taakka ei jakamalla kevene. Väestöräjähdys tulee Afrikasta silmille riippumatta sodasta ja rauhasta. Ja niin paljon kuin podeenkin lähimmäisen rakkautta ja myötätuntoa kaukaisia myötäihmisiä kohtaan, niin joudun sanomaan, että rajat kiinni sekä idässä että etelässä.
Eli toisin sanoen ei päästettäisi näitä, tai nykyistä vähemmän päästettäisi ollenkaan ihmisiä EU-alueelle, eli ihan EU-ulkorajalle siis vaan aidat tai niin kuin muut ratkaisut, että ei ihmisiä tänne enempää.
Jos tarkoitat siis lähintä, maantieteisesti läheisintä pakolaiskriisiä, niin aitakaan ei vyöryä luultavasti pidättele. Ainoa hätäratkaisu on se, että puinen itäsuomalainen tyhjä kansakoulu, sinne tilapäismajoitus, soppatykki ja vapaaehtoisten voimin yritämme selvitä pahimman ylitse. Turvapaikan hakumenettelyä ei voi soveltaa satoihin tuhansiin tai miljooniin ihmisiin. Sen sanoo terve järki.
Voi olla, että ne loppuu ne tyhjät koulutkin, jos miljoonia ihmisiä tulee.
No,
ja soppatykkikään ei taida riittää.
Mutta ainakaan eivät riitä pakolaiskeskusten tilat tai Migrin etukäsittelijöiden voimavarat tai Kreikan saarien piikkilanka.
Niin, tämä on tietysti, että mihin, jos mennään dystopiseen skenaarioon, Suomeen tulee 1 000 000 pakolaista, niin sitten tietysti ei oikein, nämä kysymykset on aika irrelevantteja. Mutta nyt jos ajatellaan tämmöisiä tätä niin kuin yleistä tilannetta, semmoista, niin kuin mikä hyvinkin voi tulla, niin tietenkin optimaalisessa tilanteessa niin olisi taakanjako. Että se on selvä. Se on tietysti ikävä puhua ihmisistä taakkoina, mutta sehän olisi tietenkin olisi hyvä asia. Se on selvästi sellainen asia, joka niin kuin, missä ne ihmiset, ne maat, jotka on EU:n ulkorajoilla, niin vain sijaintinsa takia niin sitten joutuvat kantamaan suurin osan siitä taakasta, ellei tällaista mekanismia ole. Se, että onko sellaisesta mahdollista sopia, niin se on toinen kysymys. Sehän on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Kokonaisuudessaan itse en jaa tätä perusien dystoppista maailmankuvaa, missä maahanmuutto on uhka ja missä Euroopan täytyy luopua kaikesta, paitsi kaikesta kansainvälisistä sopimuksista, myös kaikesta inhimillisyydestä. Itse asiassa mä näen maahanmuuton tai pikemminkin ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden niin aika lailla voimavarana. Sitä se historiallisesti on ollut. Totta kai siihen liittyy ongelmia ja riskejä, mutta niin tietysti niitä on elämä täynnä muutenkin.
Mikä ihmeen dystopia maailmassa on viimeisen 3 vuoden aikana tapahtunut paljon yllättävämpiä ja epätodennäköisempiä asioita kuin 5 miljoonan, 10 miljoonan ihmisen kansainvaellus. Totta hemmetissä siihen pitää varautua.
Niin, mutta sun varautuminen on se, että niin kuin pannaan rajat kiinni.
Autamme ihmisiä paikan päällä Afrikassa, kun lehtihaivikin on keksitty. Me emme tarvitse kaikkeen Suomen valtiota ja EUn elimiä. Hyvän tekeväisyys käy päinsä silläkin tavalla, että kukin lahjoittaa siihen tarkoitukseen, no, siis jolla on kallein ja pyhin.
Tietysti niin, mulla ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä vastaan, se on erittäin hieno asia ja sitä pitäisi Suomessa kaikin tavoin edistää. Se on ehkä Suomessa vähän näivettynyttä, mutta en usko, että globaalien ongelmien ratkaisussa niin hyvän tekeväisyys on ensisijainen. Tietysti jos ajattelee sitä asiaa niin kuin tosi isossa kuvassa, niin mun mielestä niin se pitkän tähtäyksen ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on se, että me nostetaan ihmiskunnan elintasoa niin, että ne miljardit ihmiset, jotka tällä hetkellä elää köyhyydessä, saadaan heidän elintasonsa nostettua säällisesti. Ja kansainvälinen liikkuvuus on tietysti tässä niin kuin merkittävä osa, että meillä on valtavia tuottavuuseroja kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden välillä. Ja ihminen, joka muuttaa köyhästä maasta rikkaaseen maahan, niin hänen tuottavuutensa moninkertaistuu. Eli tässä on niin kuin vahva hyvinvointi ja tuottava voima. Mutta kyllä tietysti niin kuin kaikki ei voi muuttaa, joten on myös erittäin tärkeää, että me saadaan talouskasvua aikaan niillä alueilla, missä sitä tähän asti ei ole ollut. Ja tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Sehän on, jos me ajatellaan niin kuin millä tavalla niin kuin ne maat, jotka nyt on rikkaita, niin on kehittynyt rikkaiksi, niin samanlainen prosessi täytyy saada käyntiin myös siellä, missä se tällä hetkellä ei ole käynnissä. Ja tämä on niin kuin meidän mun mielestä niin kuin ihmiskunnan prioriteetti numero yksi. Miten me saadaan koko ihmiskunta säälliselle elintasolle, niin kuin, ei joskus 300 vuoden päästä, vaan suhteellisen nopeasti.
Köyhät teillä on aina keskuudessanne, sanoi kaikkien aikojen suurin yhteiskuntatieteilijä. Köyhyys ei nykymaailmastakaan poistu eikä vähene. Köyhyys on luonteeltaan enemmän suhteellista kuin absoluuttista. Köyhyys ei ole sitä, että minulla on vähän, vaan sitä, että sinulla on enemmän. Ja tästä syystä afrikkalaisilla on hyvin luonnollinen tarve pyrkiä.
Toi ei vaan yksinkertaisesti pidä paikkaansa, että meillä on miljardeja ihmisiä, jotka on ihan mitattavalla, absoluuttisella tavalla köyhiä. Ja se köyhyys on sellaista, että se niin kun, tuntuu kaikessa ja estää ihmisiä saavuttamasta potentiaalia elämästä, hyvää elämää. Se ei ole suhteellista luonnoltaan, vaan meillä on aivan absoluuttisia köyhyyden mittareita ja erittäin suuri osa ihmiskunnasta on köyhiä niiden mukaan. Ja heidän nostamisensa absoluuttisesta köyhyydestä niin on tietenkin prioriteetti numero yksi. Ja totta kai pitkällä tähtäyksellä niin myös meidän täytyy ajatella niin, että se elintaso, mitä me pidetään säällisenä nykyiselle suomalaiselle, niin on meidän täytyy vaatia samaa säällistä elintasoa kaikille maailman ihmisille.
Saanko havainnollistaa historialla?
Kyllä, kiitos.
Minun ystäväni Jore, Kartsa, Abdilkadir ja Pirtsa ovat vuonna 2023 köyhimpiä suomalaisia edelevät toimeentulominimillä. Mutta heillä on paljon paremmat sapuskat kuin 1700-luvun aatelisilla ja kenraaleilla. Ja he asuvat sellaisissa vuokra-asunnoissa, jotka ovat palatseja verrattuna aikaisempien vuosisatojen röttelökartanoihin. Onko köyhyys lisääntynyt vai vähentynyt?
Se on vähentynyt hurjasti. Ja juuri tämä kehitys, mikä tarkoittaa sitä, että meidän köyhin elää monessa suhteessa paremmin kuin kuninkaallinen monta sata vuotta sitten, niin juuri tämä kehitys meidän täytyy saada kaikkialle maailmaan.
Mutta he ovat silti omasta mielestänsä köyhiä ja potevat alemmuuden tuntoa. Nyt hyvä tulos.
Meillä on monta erilaista köyhyyttä ja me voidaan keskustella erikseen tästä suomalaisten suhteellisesta köyhyydestä. Mutta mistä minä puhun nyt on ne miljardit, jotka elää edelleen sitä 1700-luvun köyhän elintasoa. Niitä on maailmassa erittäin paljon, niitä on aivan liikaa. Ja vähintä mitä me voidaan, minimikunnianhimon taso on se, että me tuodaan tämä kehitys, joka tarkoittaa sitä, että meidän köyhät elää paremmin kuin aateliset 300 vuotta sitten myös kaikkialle muualle maailmaan.
Miten Suomi voi vaikuttaa tähän?
Toivon Afrikalle ja Keski-Aasialle kaikkea hyvää koko sydämestäni, mutta kansainvaelluksilla pidot eivät parane.
Niin, siis on kansainvälinen liikkuvuus on merkittävä hyvinvoinnin lähde. Ihmiset, maailman parhaat asiantuntijat, on puhunut siitä, että se on triljoonan dollarin seteli, joka on jätetty lojumaan jalkakäytävälle. Eli jos me poistettaisiin kansainvälisen liikkuvuuden esteitä, niin maailman hyvinvointi paranisi triljoonilla dollareilla. Tämä on asia, joka on siis tutkimustietoa. Mutta se, että niin kun, totta, se, että sinä toivot hyvää, niin se on mun mielestä oikein miellyttävää. Mutta mitä Suomi voi tehdä? No siis totta kai meidän mahdollisuudet on niin kuin vähäiset, mutta me voidaan olla niin kuin hyvällä puolella tässä. Et mitä Suomi voi tehdä on tietysti, kehitysyhteistyö on yksi pieni osa tässä. Eli me voidaan, meillä on koko ajan tutkimustieto karttuu siitä, millainen kehitysyhteistyö oikeasti auttaa. Me voidaan avata meidän rajoja ihmisille, jotka tulee tänne töihin. Se on hyvä meille, se on hyvä heille, se on win-win. Diili. Ja sitten tietysti niin, me voidaan kaikessa kansainvälisessä toiminnassa niin pyrkiä siihen, että kehittyvät maat pääsee mukaan tähän niin kuin maailmankauppaan ja kansainvälisille markkinoille, joka on viime kädessä tietysti ainoa keino, millä tämä rikastuminen saadaan aikaan. Ja tietysti me voidaan omalta osaltamme edistää niin kuin sellaisia poliittisia muutoksia, jotka jotka edistää tätä laajapohjaista kehitystä, mikä on ennen kaikkea jollakin tavalla niin kuin responsiivisen hallinnon tuominen ja sitten tämmöiset, että kun ihmiset pääsee itse päättämään asioistaan, niin se yleensä edistää myöskin sitten taloudellista hyvinvointia.
Joo, kysymys molemmille. Tämä vähän menee nyt EU:sta tähän kansalliseen politiikkaan, mutta antaa mennä niin. Onko työperäinen maahanmuutto hyvä asia Suomelle riippumatta siitä, millaisiin töihin tulee Suomeen? Pitäisikö siihen kannustaa vai pitäisikö sitä jotenkin suitsia?
Hyväksyn työperäisen maahanmuuton ja kannatankin sitä siinä tapauksessa, että työperäinen ihminen tulee suoraan töihin, elää omalla palkallaan, kotoutuu omin nokkinensa ilman kotoutusteollisuutta, joka pyörii veronmaksajien rahalla.
Mikä on kotoutusteollisuus? Mitä siihen kuuluu?
Kielen opetus, kulttuuritulkkaus, alkuvaiheen sosiaalipalvelut. Ilman kaikkea tuota on hyvä siirtolaisuus toiminut kautta historian Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, kaukaisimmissakin maan äärissä. Jos tehtaalla oikeasti on työvoimapula, niin siitä vaan värväämään ja järkkää asunto siihen tehtaan piipun kupeen. Sillä tavalla homma toimii.
Tässähän tuleva kansanedustaja Keskisarja jonkin verran poikkeaa oman puolueensa linjasta, mutta kelpaa mulle. Mun mielestä työperäinen maahanmuutto niin on siis Suomelle ihan elinehto, että siis se on nyt puhdasta ikään kuin taloudellista matematiikkaa, että meillä niin kuin väestö vanhenee, niin meillä tarpeet lisääntyy samaan aikaan kuin porukka, joka on tyydyttämässä niitä tarpeita, niin vähenee. Ja me tarvitaan kaikenlaista maahanmuuttoa, että meillähän hirveästi niin puhutaan näistä huippuosaajista ja totta kai meidän täytyy jollakin tasolla, meidän täytyy lähteä mukaan siihen kansainväliseen kilpailuun näistä huippuosaajista. Mutta me tarvitaan myös ihan niin kuin tavallista porukkaa tekemään ihan tavallisia duuneja. Et meitä vaan niin kuin loppuu jengi. Ja se on tietysti niin, että voidaan keskustella siitä, että millainen kotouttaminen ja muu on tarpeellista, mutta kyllä mä itse ajattelen, että myös siinä, että sen maahanmuuton helpottamiseksi on ihan hyvä olla jotain myöskin kotouttamispalveluita. Ja sittenhän tietysti voidaan miettiä sit seuraavia sukupolvia, että meidän täytyy huolehtia siitä, että esimerkiksi peruskoulu ja varhaiskasvatus niin toimii semmoisina ikään kuin sitten viimeistään kotouttavina instituutioina. Mutta siis kyllä, mä uskon, että työperäinen maahanmuutto on meille paitsi mahdollisuus, niin se on myös välttämättömyys.
Mikä ihmeen taikasana on tuo työperäinen? Ennen ihmiset vain tulivat ja menivät töihin pidemmittä puheitta. Ja ihmettelen myöskin työperäisten maahanmuuttajien houkuttelua. Miksi semmoinen on tarpeen? Eivätkö normaaleja houkuttimia ole palkka, alhainen verotus, puhdas ympäristö? Ja EU:llahan on lähes 500 miljardin ihmisen vapaa työmarkkina. Eikö se riitä houkuttelualue suomalaiselle piskuselle liike-elämälle? Miksi tarvitsee houkutella Afrikastakin huippuosaajia?
Niin siis me totta kai EU:n sisäiset työmarkkinat, niin se on myös osa totta kai tätä ratkaisua, mutta suuressa osassa Euroopan maita on samantyyppisiä ongelmia kuin Suomessa. Että väestön vanheneminenhan ei suinkaan ole vaan suomalainen ongelma, vaan se on ongelma kaikissa niissä länsimaissa, missä ei ole hirveästi maahanmuuttoa ollut. Työperäinen maahanmuutto sanana, niin itsekin vierastan sitä, mutta mun tulkinta on se, että se on nimenomaan jouduttu ottamaan käyttöön sen vuoksi, että sun puoluetoverit niin on niin railakkaasti kritisoineet tätä maahanmuuttoa, että on jotenkin niin kuin tähän keskusteluun sitten haluttu tämä niin kuin varsin keinotekoinen erottelu tehdä. Itse niin kuin voitte syyttää sitten idealistiksi, mutta minä ajattelen niin, että kaiken maahanmuuton Suomeen pitäisi johtaa työhön, jolloin tätä niin kuin keinotekoista erottelua eri maahanmuuttolajien välillä ei tarvitsisi tehdä. Ja tässähän me ei olla onnistuttu kauhean hyvin ja siihen on monia syitä ja meidän ehkä täytyisi vähän parantaa toimintaa siinä, mutta mä uskon, että kaiken maahanmuuton pitäisi olla työhön johtavaa ja silloin just nimenomaan tätä sun vähän keinotekoisena pitämää erottelua ei tarvitsisi tehdä.
Väestötieteilijöillä muuten on vaikeuksia tärkeän aiheensa yleistajustamisessa. Suurin osa suomalaista kai luulee, että me vanhenemme ikuisuuteen ja maailman tappiin saakka ja lopulta Suomessa asuu vain 70-80-vuotisia papparaisia mummeleita, jotka eivät pysty lisääntymään. Väestöpyramidi tasoittuu aivan luonnollista tietä, kun suuret ikäluokat kohta poistuvat keskuudestamme ja heidän jälkeensä me keskikokoiset ikäluokat. Meillähän pöyristeltiin työvoimapulaa 2000-luvun alussa. Kauheita asioita tapahtuu, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Nyt ne ovat kaikki jo yli 70-vuotiaita.
Ja kauheita asioita tapahtuu.
370 000 työtöntä on Suomessa, se on kauhea asia kyllä.
Syntyvyys on kyllä koko ajan ollut laskussa. Tai siis, että nyt syntyy vähemmän kuin 10 vuotta sitten.
Mutta ei se ikuisesti voi laskea.
Siis, mutta niin kuin 30 vuotta, 40 vuotta on pitkä aika, me ehditään siinä ajassa, niin meidän talous ehtii näivettyä ja me ehditään köyhtyä. Se, että kaikki kuolee lopulta, niin se on tietenkin totta, mutta ei, se on myös asia, joka näissä laskelmissa on otettu huomioon. Mutta ihminen, joka nyt jää pois työelämästä, niin hän elää vuosikymmeniä vielä, ja se on tietenkin iloinen asia. Me ollaan kaikki tosi iloisia siitä, että me eletään pitkään, mutta samaan aikaan meidän täytyy funtsia, että miten me pystytään olemaan niin kuin musertumatta sen taakan alle, mitä tästä aiheutuu. Tässä ei ole mitään väärinkäsitystä tai että kukaan muu ei olisi huomannut sitä, että ihmiset lopulta kuolee. Se on kyllä ihan otettu huomioon näissä laskelmissa, ja ne on hurjaa luettavaa.
Jos niikseen tulee, me pärjäämme täällä Suomessa ihan hyvin pienemmälläkin porukalla. 3 miljoonan, 4 miljoonan asukkaan Suomi pystytti melko hyvän talouden, korkeakulttuurin, sivistyksen ja elämänlaatu.
Kyllä, mutta se 3-4 miljoonan Suomi oli aivan väestörakenteelta aivan toisenlainen kuin nyt. Silloin terveydenhuolto ja vanhuuden työeläkkeet ja muut, niin järjestelmät oli aivan toisenlaisia. Se, että nyt meillä on kasvava nuori 3-4 miljoonan väestö, niin on aivan eri asia kuin että meillä on taantuva ja vanheneva 3-4 miljoonan väestö. Ihmiset, jotka työkseen miettii näitä asioita, on Teemu niin kuin nämä kalkyylit tehnyt. Siinä ei ole, niin kuin, ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että jos me annetaan tämän väestön muutoksen tapahtua, niin se tarkoittaa sitä, että me näivetytään ja me köyhdytään, ja meidän resursseista merkittävä osa niin kuin menee yhä paisuviin terveydenhuoltoon ja muihin kustannuksiin. Ja tätä voi olla, että tämä on sulle ok, mutta suurimmalle osalle ihmisistä tämä ei ole ok, vaan me halutaan, että Suomi kukoistaa ja kasvaa, ei näivety ja pienene.
Siitä vaan peitto heilumaan ja Suomi uuteen kukoistukseen. Juuri kantasuomalaisten kehdon syntyvyyden takia Suomella ei ole varaa maahanmuuttoon, koska maahanmuuttajat tilastollisesti todistetusti huonontavat huoltosuhdetta.
Tämä ei mitenkään, mä en usko, että sä oot välttämättä tämän asian paras asiantuntija.
Aiden peittoasia vai?
Siinä mä uskon, että sä voit olla niin kuin erittäin poikkeuksellisenkin taitava. Henkilökohtaista kokemusta toki ei ole. Mutta siis näin ei vaan ole. Siis se on tosi asia, että vaikka syntyvyys nyt ajanomaisesti saataisiin nousemaan, mitä tietenkään ei saada, koska ihmisiä ei voida pakottaa lisääntymään, niin se ei tulisi riittävän ajoissa apuun. Ainoa tapa, millä me voidaan ratkaista tämä yhtälö, on se, että tänne tulee lisää jengiä tekemään hommia ja rakentamaan uutta elämää tänne Suomeen. Se on ainoa asia, millä tämä pystytään ratkaisemaan. Ja totta kai siihen se on niin kuin jollain tavalla, siihen sisältyy erilaisia riskejä, mutta paljon pienempiä, no riskit on paljon pienempiä kuin se, että jäädään vaan odottelemaan tulevaisuutta. Ja tuo on erittäin vaarallinen ajatus, minkä mä aistin, että niin kuin monilla perussuomalaisilla on, että pärjättiin sitä ennenkin tai että jos me nyt vaan jäädään, ei tehdä mitään, niin sitten palaa joku niin kuin menneisyyden kulta-aika. Näin ei tule tapahtumaan, vaan jos me jäädään paikalleen, niin meille käy huonosti.
Otetaan viimeinen kysymys. Tämä olkoon jonkinnäköinen pääsykoetehtävä Arkadianmäelle ja pisteyttäjänä toimii äänestäjät. Eli tämä on semmoinen, kun mä itse kuulin tämän, niin tämä kuulosti tosi niin kuin haastavalta dilemmalta myös. Mutta siis tällä hetkellä meillä on ilmeisesti Suomessa tilanne, että noin 1/5 ammatillisen koulutuksen saavista suomalaisnuorista koulutetaan lähihoitajiksi. Ja samaan aikaan meillä on kuitenkin sitten tilanne, että koska näitä ikään kuin hoidon tarpeessa olevia ihmisiä, heidän määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa koko ajan. Eli toisin sanoen jonkinnäköinen tarve on saada joko lisää lähihoitajia tai sitten, että ikään kuin sama lähihoidon työ hoituu jotenkin tehokkaammin. Ja sitten tämä lähihoitajat on tämmöistä matalasti palkattua ja matalasti tavallaan niin kuin toisen asteen koulutettua työtä. Eli ei sitä korkeakoulutettua työtä, jota sitten taas toisaalta sanotaan, että suomalaisnuorten koulutustasoa pitäisi nostaa. Niin miten te lähtisitte tämän ratkaisemaan? Eli toisin sanoen, miten me saadaan tämä hoidon tarve täytettyä Suomessa tulevaisuudessa?
Tiedätkö, mikä tuossa yhteydessä on kaikkein pelottavinta? Se, että edes rahalla tai millään maahanmuuttotaikatempulla emme saa lyhyellä aikavälillä tarpeeksi lähihoitajia. Suomesta tulee semmoinen yhteiskunta, jossa ne työikäiset ihmiset, jotka suinkin kykenevät ja jaksavat, huolehtivat omista vanhemmistansa ja isovanhemmista. Jopa anoppi saattaa muuttaa yhden katon alle, jos taittaa koipensa. Tämmöisessä elämänjärjestyksessä voi tulla toimeen. Se ei tarkoita mitään humanitaarista katastrofia. Yhteiskunnan pienentyminen tarjoaa tilaa ihmisten isoille hyveille.
Toi on, näin ei valitettavasti ole. Toi ongelma on täsmälleen se, että tämä niin kuin hirveän monimutkaisesti usein puhutaan tästä niin kuin väestön vanhenemiseen liittyvästä ongelmasta, mutta tuossa se just näkyy. Eli kun meidän väestö vanhenee, niin meillä samaan aikaan on vähemmän ihmisiä tekemässä töitä, ja yhä suurempi osa niistä, jotka tekee töitä, niin niiden täytyy tehdä hoivatyötä. Ja jos ei me tehdä mitään, niin tämä kehitys vaan jatkuu ja jatkuu. Meillä on yhä vähemmän ihmisiä tekemässä hommia, ja yhä suurempi osa niistä joutuu tekemään hoivatyötä tai saa tehdä. Sehän on hienoa työtä. Mutta mitään muuta ratkaisua tähän ongelmaan ei ole kuin se, että meille tulee lisää jengiä niin että meille riittää ihmisiä tekemään niitä muita hommia ja sitten meille riittää ihmisiä tekemään niitä hoivatöitä ja sitten meille riittää myöskin veronmaksajia maksamaan niille palkkaa, kunnollista palkkaa niille, jotka sitä hoivatöitä tekee. Tämä dilemmaan ei yksinkertaisesti ole mitään muuta ratkaisua, muuta kuin että tulee enemmän ihmisiä tekemään töitä. Ja se, että ihmiset ryhtyy hoitamaan omia niin kuin vanhempiaan, niin se ei ole ratkaisu. Että se on taas haikailua johonkin sellaiseen menneisyyteen, jota ei koskaan ollut, tai jos oli, niin se oli hyvin erilainen. Eli silloin, kun vanhukset hoidettiin kotona, niin lääketiede ja vanhusten oli hyvin kehittymätöntä. Se kotihoito oli riittävää. Silloin oli myöskin niin, että vanhukset ei elänyt kovin pitkään. Eli nyt kukaan ei voi hoivata 20 vuotta äitiä kotona. Ja myöskin työmarkkinat oli erilaiset sillä tavalla, että se oli mahdollista se kotona se vanhusten hoivaaminen. Nythän se käytännössä se ei ole mahdollista yhdistää työuraa siihen, että hoitaa täyspäiväisesti vanhusta kotona. Että tämä on niin kuin täyttä haihattelua tällainen ratkaisu ja koko se ajatus, että me hoitamalla vanhukset itse me voitaisiin ratkaista tämä asia. Ei voida. Itse asiassa, jos me hoidetaan vanhukset kotona, niin siihen menee vielä enemmän resursseja kuin jos me hoidetaan ne jos ne hoitaa ammattilaiset, joilla on ammattitaitoa ja jotka voi hyödyntää skaalaetuja. Meidän ongelma on se, että meillä menee liian suuri osa resursseista vanhusten hoitamiseen. Ja nyt ehdotus on se, että me käytetään vielä suurempi osa meidän resursseista siihen. Tämä ei ole ratkaisu. Ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Se on suorastaan niin kuin matematiikkaa. Se on se, että meille täytyy tulla enemmän jengiä tekemään duunia, että me saadaan maksettua se hoivatyötä tekevien duuni, että me saadaan samaan aikaan tehtyä kaikki muut asiat, mitä meidän tarvitsee tehdä, ja se koko ajan lisääntyvä hoivatyö.
En minä tykkää vaihtaa anopilleni vaippoja. Pelkään vain pahoin, että sekä hoivaajat että hoivattavat olemme yksin tässä matosessa maailmassa, kun yhteiskunta-nimisen hepun selkä katkeaa mahdottoman taakan painosta.
Niin, ja jos me noudatetaan niin kuin perussuomalaisten politiikkaa, niin voi olla varma, että juuri näin tapahtuu.
Joo, kiitos Teemu ja kiitos Heikki tästä
Kiitos.
Kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja jakakaa kaverille jaksoa ja laittakaa taas kommentti kenttä raikkaamaan. Niin
tämä oli
hauska. Moi moi.